Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko ahotsan magazinea, hasiko dugu hemen txebertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez. Edo interneten sartuzkero txantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Iepa!
Plastikozko kontinenteak flopatzen ditut ikusi. Baina zertan ari zarete, atzera baitarik ez da. Zilborera begire zuen espezie madarik atua.
Bimieta hogeita bigarren urteko urtarrilako geita bost dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro geita mar minututan. Gaurko eguerdiko hotsa magazinean beti bezala aktualitatea jorratuko dugu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Eta musikari dagokienez gaurkoan badugu aurkezpen musikal berri bat. Makonak taldearen bitakora diska dugu gaurko protagonista. Irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzungo ditugu. Eta ordu bat akaldera taldekide bat izango dugu telefonoz bestalde gure galderei erantzuten. Eta irratxaioaren amaieran eguneko agenda kulturala iritsiko da, beraz horrela sejungo zaizkigu gaurko larogeita amar minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3-2-5-2-5-3, baina naur telefono fijoa da. Ez dugu erantzun gaiurik bertan, beraz mezuak, whatsappak eta bestetarako, hauxe da gure telefono mobila. 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta harremanetarako ere Twitterrata kontakturako emaila dauzkago gure web horrian, txantxakun.eus. Antxe ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, streaminga martxan, munduko edozein puntutatik, gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Barkatu, mobiletarako aplikazioa aipatu dut, ez, hori kenduta daukagu, duela de xente. Aplikazio horrek egiten zuen gauza bakarra, zuzeneko emisioa entzutea albidetzea zen. Eta hori zuzenean web horrian sartuta egin daitekenez, fuera, aplikazioa. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko hotxa magazinea eta errepikapena kurrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera entzun daitezke. Grabazioa gainera beti gure web horrean txukun txukun gordeta gelditzen dira. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin hasteko, beraz, azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepaso alenik eta behin trafikoa, eguraldiaren iragarpena, eta gogoratu Makonaken bitakora diska dela gaurko protagonista musikala. Bueno, ba, eguzkia nagusi Donostian gaurkoan giro egonkorra espero da. Zerua garbi beraz eta temperaturak hotzak izango ditugu. Partean izan ditugu eta gau partean izango ditugu eta eguerdian eguzkiarekin 14 gradutaraino berotuko du. Brisa ibiliko da ere arratsalde partean. Hiritarron harrera sareak salatu duenez, Ondarretako La Sirena aterpetxea herenegun itxi egin zuten berriz ere. Zeinek baieztatu dezake gorritu gabe ez duela nahikoa hotz egiten teilatu bat eskaintzeko alakorik ez dutenentzat. Hori kritikatu du harrera sareak. Ez dugu populistak izan nahi, baina baieztapen hori teilatua eta beroa ziurtatuta daukan norbaitengatik dator gaineratu dute. Era berean berriz ere eskatu dute La Sirenak neguko egun guztietan irekita mantentzeko gizatasunagatik. Ez dugu erakundeen logika hau onartuko. Pertsonak dira, muturreko zaugarritasun egoeran daude, minimo bat behar dute aurrera egiteko.
Itxasua navegaten Lau seme alaba Amatxokazi gintuen Aldatu zaigu errija Politxa berar pehija Zilborari beira Beti dabila gintarija Ezago todut portua Antxoaz gan eskarrua Orain maria nito eta postu Luziak, botziluak daukau sotzeik Irakan obe baten borroka korotzen Zerbeza aparkabean idakeratzen Edan daigun bizitza epelu
Atzotik aurrera izena eman daiteke hiriko ondartzetako toldoen zozketan parte hartzeko. Otsailaren 11 ara bitarte adinez nagusi diren guztiek eska dezakete Donostian bizi ala ez. Elbide bakoitzeko inskripzio bakarra baimenduko da. Ezin da telefonoz izena eman, baizik eta webgunearen bidez edo sailaren bulegoetan aurrez aurre. Inskripzioa egiteko orduan 100 euroko fidantza ordaindu beharko da eta adjudikatzen ez bada itzuli egingo da. Toldoen zerbitzua itzuliko da bi urte igaro ondoren osasun krisiaren ondorioz ez baitzen komeni bertan egotea segurtasun arrazoingatik eta pertsonen arteko distantziagatik. Dena ondo badoa, hiriko ondartzetako erabiltzaileei zerbitzua berriro eskaini ahal izatea espero dugu. Marisol Garmendia zinegotziak, ekologiako zinegotziak esan ditu hoiek.
uste nuen ontzia
Alenituen aizeta korrontea
Horain beldurez logale gauaren erdian
Arezko gaztelua eraman du maria
Zorriturik dantzan, hey! Moskortuko naiz beste behin, ho!
izendatzea gure tronua ziurtatuta dugunean. Zapaldua lagundu nahi baina munduari zentzu berean biraratzen laguntzen diogu. Goiti bera begiratzeak lepoa gutxia honekatzen du.
Gure boz gora joak isildu bitez. Gure boz gora joak isildu bitez.
Toldoen kontuekin jarraitu, zizena emateko eskabidean adierazi behar da zein ondartzatan eduki nahi den toldoa, udalaren webgunean plano batek ondartzetako sektoreak ikusteko aukera emango du, olana aukeratu ahal izateko. Behin inskripzioa amaituta, ezin izango da leku zaldatu, gainera Donostian erroldatu ez direnak, nana aurkeztu beharko dute izena emateko unean. Eskatzaile bakoitzari lokalizatzaile zenbaki bat emango zaio eta horrek nanarekin batera zozketaren prozesua ezagutzeko aukera emango du. Toldoen zozketa martxoaren 18an egingo da eta eskatzaile bakoitzak zenbaki bat izango du. Zenbaki bat aterako da zozketan eta zenbaki horrek ezarriko du toldoak aukeratzeko urrenkera. Hiru egun geroago, apirilaren 29ra arte, adjudikazio dunek toldo mota aukeratu ahal izango dute ondartza barruan udalaren webgunearen bitartez. Mila lareun toldo zozkatuko dira Donostiako hiru ondartzetarako. 140 Kontxako ondartzari dagozkio. Horietatik 8 egokituak. Ondarretari 124 toldo, 12 egokituak. 98 karpa eta 198 eguzkitako. Eta zurrilari 240 toldo, 8 egokituak.
Hautatzeko itxasoa eta lehorraren artian. Ez eman hautatzeko kresalusain edo zure grazia. Gusto
Gora bizti naiz ni lerro finta gazti gozo honetan. Gustora bizti naiz ni itxas labarrean. Ez eman autatzeko ego aize zoro edo mende bala. Ez eman autatzeko olatu berde edo mendi urdina. Gustora bizi naiz ni harri gorrien itxasadarrean. Badakit fin bat dela nire bizilekua.
Marrazturiko mapetatik iesi itxasoan galtzen aizari. Besteetan beldurako ta aingura behar dut bota da sentitu zure babesa. Itxasoarekin bakarrik galduko nintzate.
Hortxe beraz, gaurkoan gaurko protagonista musikala eguerdiko hau txamagazinean, Makonak taldea, bitakora diskarekin disko berria. Eta disko honen aurkezpena behar bezala egiteko, Joseba taldekidea dugu telefonoz bestalde dagoeneko. Kaixo, Joseba? Iepa, oain bai, kaixo, Joseba?
Egunon, egunon.
Bai. Egunon bai, ongi etorri.
Ilesker.
Zer moduz gaude?
Ondo, bueno, gogotu, ja bengozia oholtzetara joten garin eta bitakora aurkezteko aukeria ukaun.
Hala da, Makonaken ja uste dut bosgarren diska dela, ezta?
Bai, horra zira baten, bueno, gure zorrean, 2012 urtean maketa datara gendun eta arrezkeroz, ba, beste lau diska izan dira. Tametara, ba, bos lak izango ziren, bai.
Bueno, ez da ibilbide makala, ez? Azken ia hamar urte hauetan egiteko bost diska, urtean bi, gutxi gora bera, media hoi ateatzen da. Beraz, horrek nahiko ibilbide egonkorra daukazuela esaten du?
Bai, bueno, esaleke bai, ez? Hamar urte, bueno, errez esaten. Baina hamar urteetan gora bera asko, kilometro asko, barre asko, negar asko eta zerre asko ega dauz. Bai, esalek gutxi gora bera gure zikluak horretu zela, ez? Ba, gutxi gora bera bi urtero, ba, bueno, lan bat atara, eta gero, ba, errepidera urten, eta lan horrek defendidu, ez?
Bueno, eta nabarbena da ere, zuen itxasoarekiko gertutasun hori, ez da?
Bai, gure zorreratik eta aldia holan planteazan, bueno, gu lekitxarra gara, lekitxon da gure jatorri ja, eta itxasuaz beti ukio harremana, eta beti zaten duen muera, ba, taldien ADN-ean ba, txertatu eta doia kresala, eta bueno, itxasuaz latzenatako guztia, ez?
Diska guztiak daukate alako lotura hori itxasorekin, abesti guztiak ere bai?
Bueno, alegintzen gara, bueno, tematika eta pizkate hizkuntza nautiko hori, ba, bueno, nola bai txertatzen, ba, bueno, guke herrizan eukideuna, inkluso herriko hitzape bai, ba, ba holan galtzen dozuna berreskuratzen, baina, bueno, tematikiak ez daukosetan itxasua izan bia. Erabiltzen dago, ba, bueno, pixkat itxasoko itz berezizak eta holan, ba, bueno, herrian ezaututakoak, ba, eguneroko realidad ezberdinape, bai, izgaratzeko, ez, letretan.
Hala da. Eta gero noski zuen irudiak ere hortik handi joaz, ez, diskoen azalak eta horbar.
Bai, alegintzen gara, bueno, estetik aldetipe gauza koherente bat izaten, ez? Osa, azkanin itxasua presente dago, gure tematiketan hor dago, gure hitzetan hor dago, metaforak bebai, eta estetikoki hau da, bizualki, bebai alegintzen gara, ba, bueno, nola bait, ba, kresal hori izladatzen, ez? Hori da, dana, ba, pizkate koherentzi baten biltzeko.
Gero, zuen benetako itxasorekiko esperientzia ere, badaukazue, ibiltze zate, taldekideak, edo hor, arrantzan edo zerbaitetan?
Bueno, bai, azkarin, a ber, guz gara arrantzaliak, arrantzale profesionalak, baina, bueno, esan daigun arrantzalin, semia gaila, semia labak, eta, bueno, zentu horretan txikitzat, ibizi izan dugula, ez? Ba, bueno, kultura hori, kostako herri baten, pizkate dekadentzia ikusi dugu, ba, zelan flota dana, ba, desagertzen da hon, eta, bueno, pizkat hori ondorengo belaunaldi horretan kokatzen gara, ez? Eta personalki, oza, ba, bai, oza, arrantzaliten gara, baina, bueno, a modo recreativo, ¿sabes? Nada, ¿eh? Uh-huh. Ondo pasateko, eta gero, bueno, bidaia tu etxen horitxasos, eta, bueno, hori da. Uh-huh.
Bueno, eta orain aurkezten ari garen disko hau, bitakora izenekoa, baina bizpairu hilabete atera zela.
Bai, bai, bai. Azkanin bitakora urtezan, 2008 bateko bukaeran, horreukido labian, azkanin pandemia autarteko, ba, bueno, hor zalantzan edo noizatara, eta pizkat planteamentua izan zen, 2008 baten, ba, nola taldiak amargarren urte urrena betetze ban, ba, bueno, hor esan genuen, ba, bueno, zerbait berezi zen gau. Hasiera baten lan hasieran ateratzeko zen 2008 bat hasiera, baina bukaerara atzerate gondun. Eta bitxarte horretan ba, aurrerapen abesti batzuk atara gendu izan. Hori da.
Bueno, eta iritsi daen momentu hontan, ja hiru hilabete hauek edo eman duten perspektiba txiki honetatik ikusita, ze maitza eta ze hausnarketak egin dituzue diska behin kalean dagoela?
Bueno, hausnarketia onda, oza, gula, lana pozik eta arroga goz, ez? Azkanin lan pila bat ahorratzean, prozesua beste aurreko laneta baino pizka komplikago gaua suertatu jaku, ba, pandemi dagoena, guzti honea itxi, ba, prozesua nago, no, hainkaz gora jarri da, baina, bueno, emaitza guztu potenti dela, eta feedback abe, orokorrian oso ona izaten dago. Gogoz gauzena da, bueno, pizkate zuzenian defenditeko abesti barri horret, ez? Hori da, momentu honetan gure ilusinoia.
Musika estiloei abestiei dagokienez, zelako bilakara izan dute bost disko hauetan, orain aurkezten ari garen honetara ino arte, ba, zuen musika estiloa edo nola garatu da?
Ba, bueno, hor, hasiera batetik plantea zan, bueno, taldiak baukor, Celtic, rock, Celtic punk rock, rock rebelde kutsu bat, ez? Eta hori ardatz hartuta, nik uste dut hori bizkarre zurtza eta hartuta, gitzu gara bera taldiak mantendu da dela, ba, hildo hori, ez? Baina, era berian, ba, bueno, jungara edaten, inungo komplejo barik, ba, iturrez berdinetatik, ze, geupe, azkanin, taldekide bako txak musika oso ezberdinen entzuten dau, ez dugu bakarrik, Celtic pumurroka entzuten, eta, bueno, azkanin, eraginak, ba, bueno, hor txertatzen doia, ez, urtietan ziar, ba, ondia, ba, bueno, esan da egun, ba, igual, estruktura poperu aukela bestizak, jarrera ez igual punkizak aldizela izan, country kutsu bape bauke, eta bueno, gero, eta gero, bueno, pertsona pe bai, taldian bilakaeran, ba, bueno, aldatzen zion dira, eta bueno, adibidez, klasikotik igual pixkatea den aldau momentu baten, eta bueno, pixkate hori zen da, evoluzionera.
Guztira, sei taldekide zaudet, ez da, taldean?
Bai, momentu honetan, bueno, esan daiteke, holtzara sei pertsona joten gari la musikia etzen, hori da, azkenin bateria da hor taldera batudan azkana, malen, uh-huh. Eta bueno, bestalde gaoz, ba bueno, basio jolia koldo, kemen gitarra elektrikuetan, baina trikitisa eta kordoia, irati biolina, eta ni neu, ba bueno, ahotsa eta gitarretan, hori da.
Uh-huh. Biolina eta akordeoia ezinbestekoa zuen estiloa jorratzeko.
Bai, bai, azkanin gure kutsu zeltiar hori, bai, instrumento horrek, bai, timbre aldetik eta bai kokatzen gaitxue, ba, bueno, rollo zelta horretan, ez? Eta, bueno, baina, bueno, estruktura aldetik guzteot, ez gai dela, oza, estruktura nahiko poperua tira, abestizak, nahiko estruktura basikua da, eta, baina, bai, timbre aldetik, ba, bai, akordei biolin batek emotezola kutsu hori, ez?
Baina zuek oizko eta esan duzu bezala holtzara igotzen zeaten az gain diskonetan izan dira laguntza desente gehiago ere.
Hori da, hori da. Disko barretzea, bueno, amargarren urte urreneko, ba, bueno, zerbait berezia prestatze horretan, bueltak ematen egon ginean, eta hor ba, sortasan, ba, bueno, planteamento bat, jo, basatik ez dugu etxen, amar urte, amar abesti eta amar kolaborazio. Eta, bueno, pixkat idea horretatik tiratzen, ba, bueno, ba, lortu dugu, ba, bueno, ate ezberdinak jota, bai, hurbil geratzen jakunak, ba, gure inguruko zintia, eta bai, gure ibilbidean, ba, erreferente izan dizen musikari horren atia jo, eta, bueno, zorionez, ba, ate batzuk zabaldu dira, eta da hor dauz, musika pistetan grabata, ez?
Beraz, abesti bakoitzean kolaboradore bat izan dezute?
Bai, bat edo gehiago azkanean izan dira, hori da, bai, pizkate erradizio motzian, ba, bueno, esan daigun gure inguruko jentia, ba, izan aldala, ba, bueno, ba, Remen, Kaleko Urdangak, edo Lide Hernando, Liareko abeslaria edo eta gero ja bueno, ba pizkat maila, bueno, bigarren maila baten egongo zi, ma gutzago talde referentik izan dizenak Euskal Herri mailan, igual izango sana ba Fernando Guruza bat edo Gorka Sarriek izorotan belekua, eta ja gero ja radizu hondik handitzen badu eta maila internazionalian horre esan daigun ba daola be bai Far From Finish taldeko Stephen ahotza eta gero be bai Blood or Whiskey taldeko abeslaritza be bai parte hartu da disko honetan. Eta bueno, hor bidean itxe da zendan bai, Odei Arkada Sozial, Svetlana taldeko abeslaritza be bai, horre onda Olga, talde italo-ruso bata da bueno, hor be harremantzuen genuen eta hotza sartzia De Capaces taldeko Martillo be hor onda, katalanez abestu da eta bueno, esperientzia anitza eta aberatza.
Eta lehen esan dezun bezala, komplikatu duena pixka gehiago agian grabazioa, ez? Luzatu duena behintzat lan hori.
Bai, azkain, bueno, prozesuan, sortze prozesuan ja gitzinak aia imaginaten hasi ginean, norekalko banen kaja, ez? Ba, bueno, estilo aldetik, tematik aldetik, eta gero ja, hortik aurrera ja, ba, bueno, da, ba, atia joten hasi, atia zabaltzen bada guztia azaldu, audio pistak bialdu, abestu beharreko zatia, bueno, pixkat adostu, eta gero, bueno, urbilekuak gure guk grabaten daun estudiotik pasa dira, aritzarregin estudiotik usurbiletik, eta gero, bueno, hor maila internazional edo, bueno, estatu mailako abeslariak, euren kabuz, grabada de guztia ez.
Bueno, eta gero dena elkartu nastu, aritzek egin du guzti hori?
Bai, hori, aritze zoratuen jo. Karin proiektu oso potenti da, zatika grabadu, eta bai, igual guztia grabata zegoenean, agertzen ginean, honek grabatuko du, eta agertzen ginean, audio batekin, venga, aritz, sartu hau orain, eta hola nintzen da prozesua.
Bueno, ala ere, naiz eta luze jo duen, emaitza ja kalean dago, eskuartean daukagu, eta 10 urte, 10 kolaborazio, 10 abesti, eta ez dakit 10 kontzertu edo gehiago ere emango dituzuen disko hau aurkezteko, ezta?
Bai, pentsaten genduen urte amaiera, gauzio hauetuko zala, horre hasi ginean, bueno, Durangoko Azokan, gero Arrasaten abendu erdi aldera, eta, bueno, urtarria bastante kaskarra izaten da zentzu horretan, ze, bueno, pare bat kontzertu ja bertan bera geratu dira, Gasteizkoa, gero Etxarren, bai, motibo personalak hori, positibua gaitzik ezin izan egin egon, eta azte honetan legorretan izan gara, eta oso ondo, baina, bueno, aforua barriz mugatuta, eta hemendik aurrera kuetan be, ba, azte honetan Baionako Zizpa Gaztetxean eukido itzordua, euren zeigarren urte horrena ospatzeko, eta hori be bertan bera geratu da, bueno, Frantziko, restrikzioa pe otzai ardi aldera arte atzeratu da belako. Eta bueno, ba pizkate dana rekolokaten eta moldatzen oraindik. Espero da igun otzaia martxoa, bueno, pizkate guztiz argitzia, zehor baukagu itzordu batzuk, bai Bilbo, Donosti, Gasteiz, Amurrio, osea, hor itzordu Gernika, hor itzordu batzuk bada, osea, astuta.
Beraz, kontzertuak erdi purdi edo lotuta eta zehazteko eta ikusteko fijo, ba itxin beharko dugu pixka bat horrendik, ezta?
Bai, azte buru honetako kontzertu bertan bera geratu da zoritxarrez, eta hurrengo kontzertua Gernikan Iparragirren, espero gutzaien amabizan, ospatzia, bai.
Ea, posible den. Bestela, ja. Jendeak zein beharko sare sozialetan, eta bar, kontsultatu zuen agenda hori.
Bai, sare sozialetan hor jartzen dugu, azkenengo, notizi danak, gero esan be bai web orrialde bat aukaula be bai, www.makonakmceonak.com, eta hor be baukaula agenda bat, eta bueno, hor jungo ara pixkat egunez egun, sortaten dizen gauzak, informaten ez.
Bueno, Joseba, ez dakit zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago gehitu behar dugun diskoren aurkezpenean?
Ez, beste barik. Diskua kalian daola, nahi da benak entzuteko aukeriako la plataforma lanetan, eta beste aukera bat, taldiari atxikimendua erakusteko diskua erostia dela, hori begure web horri aldean daukaula, eta plazetan ikusteko geratzen garila. Ia egoera petralaua pixkate formi hartzen doian, eta... Beste barik.
Eta kontzertutarako, iristen diren momentu horretarako, alako gauza berezirik edo prestatuta daukazue urtea betetzea dela eta agian kolaborazio hauetakon bat etorriko da, kontzertun batutara.
Bai, bai, alako... bueno, hor idea bat badao, guztiak batzia zaila da, baina bai, hor planteamento bat badao. Gero ja tokian tokiko kolaboratzaileak, bueno, pixkat ikutu eta daia suerteri badao. Baina, bueno, bestelan gure zuzenekoa alegin jokoara, ba, bueno, guk zuzeneko bat ulertzen dago mora, da, zuzeneko potente bat, eta izerdi pilo bat bota, eta publikoa, ba, bueno, konexin hori sortzen. Hori da azkanin bizizia moten gatxuna.
Earki, ba, ea laister gozatu ezakogun guzti horretaz. Eta elkarrizketa maitzeko, Joseba, aukeratu zazu zuk zeuk kanta bat, disko honetatikan. Bueno, ikusten dut, diskan 10 agertzen dira, 11. bat ere uste dut hortikan badagola, ezta?
Bai, hor da.
Badago.
Bai, bueno, sorpresa punto bat topateko edo 11. korte bat sartu nun diskua bera formato fisikoa edo biribiltza aldera. Eta esango genuke pixka lotuta doela 10. eta diskuari, ba, bueno, esaldi simple bateaz eta melodi herrikoi bateaz, ba, pixka taldia deskribatzen da dela, ez? Horri da.
Beraz, 10 edo 11 abesti hauen artean aukeratuzuk zeuk nahi dezuna, ba gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, ba esangot epeldu baino lehen. Ze bueno, abesti hau herrian kokatzen dugu, bueno, azkanin kostako edo zein herrian aldakokatu eta bueno, kostako herriak orokorrian eukidaben ba bueno, bilakaera hori isladatzen dago eta gero keu bai talde mora deskribatzen gaitu nolabait gure 10 urtetako ibilbide hori eta suerte eduki genuen ba bueno protagonista edo kolaborazio potente horretaz gain ba beste honetan gure ibilbide honetan ba gure lagun senide eta guztiak ba erun genuen estudiora eta danon artean indako abesti bat.
Epeldu baioren beraz.
Hori da.
Ederki. Bueno, Joseba, ba, esan bezala, zorte on diskarekin, bira kontzertuarekin, eta diskaren salmenta, eta arrakastarekin.
Bueno, arrakastien subjetibu da, baina bai, mila esker, aukera hau emotiaren, eta beste bai.
Bueno, askotan ateatzea ja arrakasta da, ez?
bai, ez da gitzi.
Ederki. Bueno, ba, epeldu baino lehin aukeratu duzu, beraz, hoi eskiniko digu entzulei, mila esker gure galderi irantzuteatikan, eta laister arte, Joseba.
Vale, va, mi es que rondo seguí.
Bueno, jarraituko dugu eguerdiko hau txamagazinean aktualitate gehiagorekin. Ordu erdi inguru daukagu, gaur bost bat minutu lentxago amaituko dugu irratsaioa. Ankora ondarearen babeserako elkarteak salatu du Easo kaleko 47. zenbakiko atarian esku hartze bat egingo dutela bere estilo modernista kaltetuz. Etxe horretan eskutatzen da estilo modernistako Donostiako ataririk baliotsuenetako bat. Egun gutxi gelditzen zaizkio irisgarritasuna hobetzeko esku hartze bat egingo baitute, azaldu du Ankorak. Elkarteak kritikatu duenez erreforma eskailera kentzean datza. Bere forma aur eta ganbilen joko uintxuarekin. Eta jatorrizko zoladura osoa erabat suntxitzea ere suposatzen du. Marmolezko zoru gorria eta zuria desagertuko da, baita bigarren ataleko baldosa hidraulikoa ere. Era berean metalezko helduleku oso finak kentzea aurreikusten da, Coupe de Foulet, fuet motiboa barneratzen dutenak. Art Nouveauren oikoa.
Alen ituen aize eta korrontea.
Horain beldurrez logale gauaren erdian.
Arezko gaztelua eraman du Maria.
Donostiako udaleko euskara zerbitzuak hiriko merkataritza eta ostalaritza elkarte eta erakundeekin lankidetzan urtean bitan antolatzen ditu sektore horietako profesionalei zuzendutako euskara ikastaroak. Otsailetik ekainera eskainiko diren ikastaro bereziak dira, 60 ordukoak, 60 euro ordainduta. Ikastaro horietan izena emateko epea otsailaren bira arte zabalik egongo da. Bezero euskaldunak arreta hobea izatea da helburua eta horretarako euskara ikasten astera edo euskara maila hobetzeko ikastaroak eskaintzen dira. Ikastaroak hiriko euskaltegietan gauzatuko dira. AEK, Ilazki, Itzez, Legazpisei, Urrats eta Urumea. Bi ikastaro mota daude batetik, bat modulua dago eta zerbitzua euskaraz ematen asteko oinarrizko komunikazio gaitasuna lantzea du helburu. Bestetik jarraipen moduluak daude xede hau betetzeko, hizkuntza oinarriak eta edukiak finkatu eta osatzen joatea, ulermenerako naiz komunikaziorako gaitasuna hobetzeko. Izena hainbat modutara eman daiteke, internet bidez eta Ondorengo erakundeen egoitzetan, Euskara Zerbitzuaren Buruegoa, Gipuzkoako Merkatarien Federazioa, San Sebastian Shops eta Gipuzkoako Ostalaritza Elkartea. Urtarrilaren 17tik 23ra 2616 kasu positibo atzeman dituzte Donostian. Intzidentzia metatua 4,247,47koa da orain, Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera.
Eta
herenegun hiltzen Juan Mendizabal Donostiarrako presidente ordea eta Zubigain elkarteko presidentea Arraun Klubak esker honeko hitzak eskaini dizkio. Ezin buelta eman gure lehendakari ordearen heriotzaren albisteak utzi digun gorputzari. Juan Mendizabal horren garrantzitsua izan zara gure taldean, eskerrik asko eman diguzun guztiagatik. Jakin badakigu edonon zaudela ere gu bultzatzen jarraituko duzula. Zure ametsak errealitate bihurtzeko lanean jarraituko dugu, ez adiorik. Gaztelubide elkarteko danbor nagusi eta Donostiarrako nesken entrenatzaile hoi Jose Ramon Mendizabalen anaia zen. COVID-19-ren aurkako prebentzio neurri guztiak hartuta lasterketa presentziala egingo dutela iragarri dute antolatzaileek. Lira atoiari dagokenez, hilaren 27an irekiko dute izen emateko epea. Donostiako Atletikok iragarri du Lila Etoia egingo duela martxoaren 6an eta lasterketa presentziala izango dela. Iaz, pandemiaren ondorioz lasterketa virtuala egin behar izan zuen elkarteak, aurten prebentzio neurriak hartuta ohiko Lila Etoia egingo dutela azaldu dute. Ostegunean irekiko dute izena emateko epea, parte hartzaileek 12 euro ordaindu beharko dituzte eta prezio horren barruan erantziko dute elkartasunezko euro bat. Antolatzaileek erabaki dute aurten bilduko den dirua Agifes elkarteari ematea. COVID-19-ren pandemiaren ondorioz osasun mentaleko kasuek gora egin dute eta gure aletxoa jarri nahi dugu borroka isil horretan esan dutenez.
Ez eman autatzeko itxasoa eta lehorraren artian. Ez eman autatzeko kresalusain edo zure grazia. Gustora bizi naiz ni lerro finta gazti gozo honetan. Gustora bizi naiz ni itxas labarrean. Ez eman autatzeko ego aize zoro edo mende bala. Ez eman autatzeko olatu berde edo mendi urdina. Gustora bizi naiz ni harri gorrien itxasadarrean. Badakit badela nire bizilekua.
Marrazturiko mapetatik iesi itxasoan galtzen aizarri. Besteetan beldurak jota aingura behar dut bota da sentitu zure babesa. Itxasoarekin bakarrik galduko nintzatek eta
eman autatzeko itxasoa eta lehorraren artian. Ez eman autatzeko laister bueltatuko naiz. Gustora bizi naiz ni azken piraten gotorlekuan. Itxasargia da gusa, bagatoz barruko banda. Marrazturiko mapetatik iesi, itxasoan galtzen aizari.
Esan bezala, Donostiako Atletikok iragarri du lehiatua egingo dutela, martxoaren 6an presentziala. Ostegunean irekiko dute izen emateko epea, parte hartzaileek 12 euro ordaindu beharko dituzte eta prezio horren barruan erantziko dute elkartasunezko euro bat. Antolatzaileek erabaki dute aurten bilduko den dirua Agifes elkarteri ematea, lehen esan dugun bezala. Basque Team Fundazioa Bat to Beijing erreportaje sorta osatzen ari da Pekingo 24. Neguko Olimpiar jokoak direla eta otsailaren 4tik 20ra jokatuko dira. Beren egun ETB bateko helmuga saioan garaipen gosea atala emantzuten eta Lucas Egibar snowboardlari donostiarra da protagonista. Era berean erreportajean azaltzen diren beste bi snowboardlari Alvaro Romero donostiarra eta Irati Idiak ez getariarra. Horima Films ekoitzetxak arduratu da bideoaz. Egibar, snowboard klaseko egungo munduko txapelduna da eta horrek hasiera batean bere hirugarren olimpiar jokoei aurre egiteko presioa gehiago sor ditzaioken arren, elementu motibagarria ere bada. Donostiarrak udan bizkarreko arazoak izan ditu, hainbeste urtetako disiplina uztea ere pentsatuz. Baina bolada zail hori atzean utzi du. Orain talde berritu batekin, 2014ko Sotxiko diplomaren eta 2018ko Pyeongchangen makaldaren ondoren, desiratutako domina olimpikoaren bila dabil. Demoraldi honetan, Zerbiniako munduko kopan brontzea lortu du, eta Pekinen podiumerai berriz igotzea espero du, bere palmaresari ginga jarriko lioken domina olimpikoa eskuratzeko. Martutene pasalekuan istripua gertatu zen atzo eguerdian ordu batak eta mar inguruan. Martuteneko norabidean zijoan auto bateko gidaria kontrola galdu eta Arantzazuko 11 astolaren esiaren kontra joan zen. Ibilgailuan bi emakume zeuden eta suhiltzaileek kopilotu zijoan 70 urteko emakume bat ibilgailutik atera behar izan zuten. Gidariak hainbat kolpe hartu ditu eta biak ospitalera eraman dituzte. Kolpeak ez du inor zauritu eta ibilgailua ikastetxeko jolastokiko esian sartuta geratu da sarrera nagusitik metro gutxira. Gurasoek haserrea gertu dira, segurtasun neurri gehiago eskatu baitituzte lehenengo. Ingurua ondo babestu gabe dagoela eta arriskutsua dela uste dute. Lehen mailako arretaren kolapsoa eta ospitaletako gainkarga salatzeko mobilizazioa egin zen atzo Donostian osasun arloan gehiengoa osatzen duten SATSE, atzo ez barkatu eren egun, SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek kalera irteteko deia egin zuten eta milaka lagunek Osakidetzan egoera larria salatu zuten. Nik bai sinisten dut osasun publikoan leloa erabili zuten mobilizazioan. Osasun gintza publikoa defendatzeko aldarrikatuz. Gizartearen osasuna jokoan dagoela eta pandemia aitzakia bihurtu dela adierazi zuten sindikatuek, egiturazko arazo baten aurrean gaude, hala konponbideak exigitu zituzten. Besteak beste aurrekontua handitzeko beharra nabarmendu zuten. Bueno, basa mezala gaurkoan minututxo batzuk jan beharko dizkioti irratsaioari kontu pertsonal batengatik, beraz gaurkoan agenda kulturalik ez eta irratsaioaren amaierarako bide hartzuko dugu. Hamabi terditatik aurrera eguerdiko hau txamagazina aktualitatearekin gaurkoan Makonak taldearen bitakora diska izan dugu protagonista nagusia, musikala, eta bertan, dagoeneko gure web horrian, Joseba taldekideari egin diogun elkarrizketa entzun dezakezu.
Sartzeko banketxe batekin ezkondu bazara tabua.
Asteartea, asteazken eta ostegunero eguerdiko hau txamagazina, bire arberaz, asteazken izanik, hemen txamabiteretan berriro. Biharkoan, untza taldearen disko berrienen aurkezpenaren txanda izango da. Harremanetarako 688-8-0-6-4 da gure telefono zenbakia. Eta esan bezala gaurkoz, nahikoa dugu informazio guztia, jantxakun.eus web horrian daukazu, Eta bihar 12:00 hemen txe berriro eguerdiko hotxamagazine berri batetan. Ordura arte, egun polita izan, ondo segi, agur!